1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 7.30-da Aynəsin efirində dinləmək olar. Proqramımız davam edir. Bu həftə sonu Bakıda meyvə-tərəvəz məhsullarının yarmarkası oldu. Nazirlər Kabinetinin məqsədi meyvə-tərəvəzin bahalaşmasının qarşısını almaqdır. Yarmarkanın xeyri oldu mu? Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, alıcılar deyirlər ki, jurnalistlər, nazirliyin nəzarətçiləri çəkinən kimi yarmarkalarda qiymətlər bazardakı kimi qalxdı. Kəndli də deyir ki, ona məhsulunu yarmarkadakı kimi ucuz satmaq heç xeyir eləmir. Onda bəs bu yarmarkanın kimə nə xeyri oldu?
Ruzanna, ötən həftə Bakının ayrı-ayrı ərazilərində təşkil edilmiş yarmarkalar bir mənalı qarşılamayıb. Əsasən, tərəvəz məhsullarının çıxarıldığı yarmarkalarda qiymətlər Şənbə bazar günlərinin bazarına öz təsirini göstərib. Bunu 28 May metrosu yaxınlığında yerləşən bazarda apardığımız söhbətdə satıcılar da təsdiqlədi. Onlar deyirlər ki, həftənin sonu şəhərə xeyli məhsul gətirildiyindən pomidor xiyarın qiymətində fərq olub. Məsələn, indi rayon pomidorunu, xiyarı 20 qəpiyə almaq mümkündür, elə məşhur zirə pomidoru da 50 qəpiyə enib. Satıcılar bazarda azacıq seyrəklik hiss eləyirlər. Amma bəzi satıcılar dedilər ki, onlar özləri də yarmarkaya baş çəkiblər və məmurların, reportaj hazırlayan jurnalistlərin yarmarkanı tərk etməsindən sonra qiymətlərin qalxmasının şahidi olublar. Bəzilərinin fikrincə isə yarmarkadakı qiymətlərlə bazardakı qiymət arasında fərq cüzi olub.
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500-ü.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar.
Pomidor orada da 1000 manatı bizdə 1000 manatı. Eyni qiymətdə heç bir fərqi yoxdur.
Yarmarka hər gün olsa qiymətlərə təsir ola bilər. Yarmarka da 2 saatlıq olur, o qiymətləri özləri biraz çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə satır.
Rəyəndən mal boy gələndə ucuz olur.
Ruzanna, onu deyim ki, meyvənin qiymətində emmə yoxdur, həm də yarmarkaya meyvə çıxarılmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev bunu meyvənin artıq azalması ilə izah edir. Ancaq Cənab Vəliyev hesab edir ki, yarmarkalarda qiyməti qaldırmayıblar. Çünki nazirliyin nəzarəti olub.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdirləri baş idarə rəisləri də təkim idi o yarmarkalara. Onlar maşın axırıncı kilosuna çatana qədər orada olubdur. Qiymət qəti qalmayıb.
Amma bəzi əkinçilər, fermerlər məhsullarını ucuz satmağa meyilli deyirlər. Söhbət etdiyim fermerlər deyirlər ki, alverçiyə ucuz qiymətə satmaqla yarmarkada ucuz satmağın fərqi yoxdur və hər iki halda aşağı qiymət onlara sərf etmir. Məsələn, Sabirabadlı Mehdi Nağıyev deyir ki, bir həftə əvvəl Bakıya 500 kilo xiyar gətirib,
qorxdum qiyməti alırlar, 2 sirvana verirlər, 2 sirvan 5 var, bundan artıq vermirlər. Yəni ki, belədir, mən 500 kilo, 600 kilo xiyarı mən gətirib oturub bazarda kilo-kilo sata da bilmərəm. Onu mən eləyəmmərəm, baxın, mənim öyle imkanım da, vaxtım da yoxdur. İndi nəsə bir yoluna qoymaq lazımdır, hansısa onu gətirəndə, mən də kiməsə onu verəndə hansı münasib qiymətə verim, o da münasib qiymətə sata bilir.
Bəzi alıcılar deyirlər ki, qiymət fərqi azdır.
Yarmarkanı haftada bir dəfə gətirirlər, orada nə xeyri var ki onun zamanı? Hər gün olsa, yanlış da düşər. Özə bur, kətsin zamanı nəyə getmir? Bax, bunu zamanı zülmla yetişdirirlər. 500 manat, qət peçoqdan danışır. 4500, 3000-dir.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyri var ki onun? Bax, şimdi meyvadında heç nə olmuyor, pomidorda, xiyarda, onu elə haradan olsa alırsan da.
Ruzanna, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yarmarkanın təsirindən razı qalıb. Nazirliyin mütəxəssisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar birinci tədbirin nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər və qərar alıblar ki, hər həftənin sonu mövsümə uyğun Kənd Təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını təşkil eləsinlər. Gəncə Biznes Qrupun direktoru Mavin Arif Cahangirov da yarmarka təşkilini müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə bu addım fermerə bazara birbaşa çıxış yaradır, amma cənab Cahangirov yarmarka vasitəsilə qiymətin enəcəyini gözləmir. Hələlik isə Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarında indiyədək müşahidə edilməyən qiymət artımına təsir etməyən çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində görür. Ruzanna?
Çox sağ ol Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisdir, Paris. O Paris yerləri, Paris Ağdamıyanda heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baca.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur. Təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
bu vagon tahersiz kızdır. Ey tahersiz demirəm sənə 70 dərəcə isti olur. Giriliyor vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərəri qazılar, səngərərin içiyinə var. Və tabutu da aparırıq, belə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranına danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər Bakı vaxtı ilə 7:30-da dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz aynəsin efirində yayımlanacaq. Proqramımız davam edir. İnterfaksın məlumatına görə Çeçenistan Prezidenti Alı Alxanov avqust ayını sülh ayı elan edib. Məqsəd, keçmiş qiyamçıların silahı yerə qoymağına nail olmaqdır. Alxanov sabitliyi bərpa eləmək, qaçqın çeçenlərin vətənlərinə qayıtması üçün xarici ölkələrə, o cümlədən MDB ölkələrində danışıqlara başlamağın vacib olduğunu deyir. Azərbaycanda da 9000-dən çox çeçin var. Onlar özləri necə vətənlərinə qayıtmaq niyyətindədirlərmi? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Son günlər Azərbaycanda yaşayan çeçen qaçqınlarının vətənlərinə qaytarılmasına cəhdlər olması barədə fikirlər səslənməkdədir. Hətta bu niyyətlə bugünlərdə çeçen deputat Maqomet Xanbiyevin Bakıya gələrək çeçenlərlə söhbətlər apardığı da bildirilir. Ancaq Bakıda yaşayan çeçen qaçqınları hələ ki geri qayıtmaq barədə düşünmürlər. Onlar Çeçenistanda təhlükəsiz yaşamaq üçün normal şəraitin olması fikri ilə də razılaşmırlar. Bakıdakı Çeçen Təhsil Mərkəzinin müəllimi, Azərbaycanda müvəqqəti məskunlaşmış Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, Çeçen deputat Xanbiyevin Bakıya gəlməsindən xəbərsiz olub. Əgər o Bakıya gəlibsə, deməli bunu gizli edib və heç kimin onun gəlişindən xəbəri olmayıb. Bakıdakı çeçenlərin geri qayıtması məsələsinə gəlincə, bu hələ ki mümkün deyil. Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır. Bakıda yaşayan çeçenlərin bəziləri isə nəinki onları normal şərait gözləmədiyini deyirlər. Hətta vətənlərinə qədər olan məsafəni keçməyi də təhlükəli hesab edirlər. Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, indiyə də hansısa çeçenin Azərbaycandan öz vətəninə qayıdıb yaşaması barədə onun məlumatı yoxdur. Ancaq qayıdıb orada həlak olanlar barədə məlumatlar var. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinin mətbuat katibi Vüqar Abdusəlimov isə deyir ki, qaçqınların öz vətənlərinə qayıtması, repatriasiyası yalnız könüllülük əsasında və həmin ölkələrdə onların həyatına hər hansı təhlükə mövcud olmadıqda, ölkələrinə qayıtma prosesində ləyaqətlərini saxlamaq imkanı olduqda həyata keçirilir. Belə olan halda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinə müraciət edən hər bir kəsin vətəninə qaytarılması təmin edilir. Həmin adamların sərhəddi təhlükəsiz keçməsi ilə yanaşı, hətta onlara müəyyən qədər maliyyə yardımı da edilir. Cənab Abdusəlimovun sözlərinə görə hələ ki çeçenlərdən müraciət olmadığı üçün belə bir proses başlamayıb.
Çeçen məşəldə Rusiya Federasiyasının vətəndaşları tərəfindən belə deyək ki, belə xahişlər bizə açıqlanmayıb. Müraciətlər olmadığı halda tez olardı ki, biz bu proses barəsində fikirləşməyə ümumiyyətlə başlayardıq və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı məsələlərə başlayardıq baxmağa.
Çeçenlərdən fərqli olaraq Əfqanıstandan qaçqın düşənlərin vətənlərinə qayıtması prosesi xeyli müddətdir ki, davam edir. Artıq uzun müddət Bakıda yaşayan Əfqan qaçqınlarının bir qisminin öz vətənlərinə qayıtması barədə məlumatlar da mövcuddur. Bu faktı Vüqar Abdusəlimov da təsdiqləyir. O deyir ki, geri qayıtmaqla bağlı onlara Əfqanlar müraciət edirlər və həmin adamların istəyinin təmin edilməsi prosesi davam edir. Qaçqınların geri qayıtma məsələsində sərhəddi keçmək Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının vasitəsiliyi ilə həyata keçirilir. Sənədləşdirmə işlərini isə BMT-nin Bakı ofisi həyata keçirir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Şəffaflıq.
Biz nə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sana yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Verişlərimizi iyulun 25-dən hər gün Bakı vaxtı ya səhər saat 7:30-da AYN-in efirində qulaq asa bilərsiniz. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutqada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutqada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azərenerji 100000-ə yaxın sayğac alır və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də iyulun 24-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ olun, Zanna. Xəbər başlıqları.
Çox sağ ol, Rövşən. Bunlar...
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Livanın baş naziri ilə görüşüb. Britaniyanın baş naziri Livanın cərimində atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Kosova və Serbiya liderlərinin ilk görüşü nəticəsiz başa çatdı. Fərhad Əliyevin başqa xəstəxanaya köçürülməsindən vəkil narazı qalıb. Gürcüstan hökumətinin 18 nazirindən 16-sı vəzifəsində qaldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-30 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatır. Növbəti xəbərlər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.